Samuela voalohany toko fahadimy. Fitsaran'Andriamanitra ny Filistina naka ny fiaran'ny fanekena. De nalain'ny Filistina ny fiaran'Andriamanitra ka nentiny niala tany Ebenezera ho any Asdoda. Ary no nefa azy ny Filistina ny fiaran'Andriamanitra de nentiny tao an-tranon'ny Dagona izy ka napetrany teo anilany. Ary no niampitsin'iny de nifomaraina koa ny Asdodita ka indro Dagona potraka ny ankohoka tamin'ny tany teo anoloan'ny fiaran'i Jehovah. De narenin'ny olona izy ka napetrany teo amin'ny fitoerany indray. Ary no niampitsin'iny indray de nifomaraina koa ny olona ka indro Dagona potraka ny ankohoka indray tamin'ny tany teo anoloan'ny fiaran'i Jehovah ary tapaka teo amin'ny tokonam-baravarana ny lohan'ny Dagona sy ny felatanany roa. Fa ny tena be ny any no sisa. Izany no tsy anitsahan'ny mpisoron'ny Dagona na izay miditra ao an-tranony ny tokonam-baravaran'ny Dagona ao Asdoda mandrakandroany. Ary navesatra tamin'ny Asdodita ny tanan'i Jehovah fa nandringana azy izy. Ary nasiany vainy tao Asdoda sy ny tamin'ny faritaniny rehetra. Ary rehefa hitany mponina tao Asdoda fa nisy izany de hoy izy, aza vela hitoetra tao amintsika ny fiaran'ny Andriamanitry ny Israely fa mavesatra amintsika sy amin'ny Dagona andriamanitsika ny tanany. De nanirak' olona izy ka nanangona ireo andriana rehetra tamin'ny Filistina ankeo aminy ka nanao hoe, hataontsika ahoana ny fiaran'ny Andriamanitry ny Israely? De hoy ireo, aoka hafindra hankany gata ny fiaran'ny Andriamanitry ny Israely. De nafindrany ny fiaran'ny Andriamanitry ny Israely. Ary rehefa voafindrany ny fiara de namely ny tanàna ny tanan'i Jehovah ka nampangororo azy indrindra, fa izy namely ny mponina tao an-tanàna na kely na lehibe ka nisy vain'ny poipoitra taminy. Ary de nateriny olona nankany Ekrona ny fiaran'Andriamanitra. Ary raha vao tonga tany Ekrona ny fiaran'Andriamanitra de nitaraina ny Ekronita nanao hoe, efa nafindra ny olona ho aty amintsika ny fiaran'ny Andriamanitra ny Israely hahafaty atsika sy ny firenentsika. De naniraka olona izy ka nanangona ireo andriana rehetra tamin'ny Filistina ka nanao hoe, ampandehany ny fiaran'ny Andriamanitry ny Israely ary aoka ho entina ho any amin'ny fitoerany ihany indray izy mba tsy hahafaty antsika sy ny firenentsika. Fa nanerana ny tanàna ny horohoro ny fahafatesana fa navesatra indrindra tao ny tanan'Andriamanitra. Ary ny olona izay tsy maty de vonivay kosa ka ny fitarainany tao an-tanàna de niakatra ho any an-danitra.